Estivemos reunidos con veciños da Rúa Mestre Méndez no barrio de Casás porque parece que Lara Méndez sigue empeñada en facer veciños de primeira e de segunda categoría. Decimos isto porque Lara Méndez pretende deixar sin asfaltar unha zona desta calle, case a metade desta rúa, na que hai cinco vivendas e os veciños, obviamente, queixanse de que quedan abandonados. Outra decisión máis en sentido, froito do total descoñecemento e da falta de traballo do Partido Socialista, que ademais escudan esta decisión en que non é unha vía pública. Dende o Partido Popular exiximos á alcaldesa que recapacite, que asfalte íntegramente a Rúa Mestre Méndez, e ademais decimos que non entendemos que non sexa considerada vía pública cando estes veciños teñen alumeado, teñen alcantarillado e teñen, como digo, todos os servicios. E ademais, por outro lado, son os veciños que mesmo no ano 2006 se lles deu unha licencia de primeira ocupación, algo que entendemos que non se podería facer se non fose unha vía pública.